Poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa kazivanjem o svetinjama u Vojvodini i Sremu i govorimo prvi deo priče o manastiru Krušedol na Fruškoj gori, u kojem se nalaze ostaci spaljenih moštiju svete despotske porodice Branković i mošti patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. U manastiru Krušedulu sa crkvom posvećenom blagovestima Bogorodice, koje je najznačajniji fruškogorski manastir, čuvaju se ostaci moštiju svete despotske porodice Branković, Stefana Slepog i supruge mu Angeline i sinova im Đorđa u monaštvu Maksima, arhijepiskopa srpskog i Jovana. To su, nažalost, kaže Tomić, samo ostaci od onoga što je 1702. godine video i opisao italijanski opat Giovanni Bonini, u to vreme upravnik najvećeg sremskog spahiluka koji je bio u vlasništvu italijanske porodice Odescali. On je Krušedol zatekao kao raskošni karođorski manastir sa crkvom u starom grčkom stilu koja je imala popločan pod, kupolu i veoma dobro urađene freske u mozaiku. Mošti svetog Maksima i majke mu svete Angeline, opisuje Bonini, nalazile su se u istom čivotu i pokazivane su svakom ko dođe sa strane. A u drugom čivotu bile su mošti svetog Jovana i svetog Stefana Brankovića. Sva ova tela su netljena i pažljivo čuvana, pokrivena su odelima, prstovima i žezlima, a kaluđeri dozvoljavaju da se vidi sve osim glave, budući da je njihov patrijarh izričito zabranio da se glave ne otkrivaju nikome, bez obzira ko to bio, pisao je opat Bonini. Ali, dodaje Tomić, nedugo posle toga, 1716. godine, dogodila se znamenita Petrovaradinska bitka u kojoj je Turke pobedila vojska austrijskog feldmaršala Vojvode Eugena Savojskog. Povlačeći se posle poraza, Turci su opljačkali i zapalili manastir Krušedol, sasekli mošti i zapalili ih. U pepelu su ostali leva ruka od lakta prepodobne mati Angeline, šaka svetog Maksima, stopalo leve noge svetog Jovana Despota i samo delići moštiju Despota Stefana. Mošti majke Angeline i čestice moštiju ostalih Brankovića sada se nalaze u drvenom čivotu ispred ikonostasa, desno od dveri gledano ka njima. Čivot se otvara samo za velike praznike. Sem ovih svetinja, u Krušedolu se nalaze i mošti patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, koje je iz Beča preneo mitropolit Isaija Đaković 1710. godine. One su sahranjene u pragu crkve i obeležene sa dve kamene ploče u zidu iznad njih. U velikom čivotu od crkvenog mermera koji se nalazi u priprati manastira desno od ulaza počivaju posmrtni ostaci patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabente. U Krušedulu su sahranjeni i neki drugi znameniti Srbi. Kralj Milan Obrenović, knjeginja Ljubica Obrenović, mitropolit Isaija Đaković, grof Đorđe Branković, daleki potomak vladarske porodice Brankovića, Stevan Šupljikac, austrijski general major i prvi vojvoda Srpske Vojvodine. Tako je ovaj manastir svojevrsni srpski panteon, zaključuje Tomić. Od svih svetih Brankovića u narodu je najomiljenija bila, a i sada je prepodobna mati Angelina, mada se njihov zajednički kult i dalje neguje. To se lepo vidi u opisu srpskih fruškogorskih manastira koji je 1753. godine sastavio Dimitrije Ruvarac, iz koga saznajemo da je čivot sa desne strane od čamova drveta, tišljarsko delo vnemože ležat kosti svetog arhijepiskopa Maksima i prepodobnija majki Angeline i ruka cijela svetog Stefana, despota vo jednoj rukavici od plavetne svile, navezenoj zlatom i svilom okolo zlatne čipke, ej navezena krunica iskićena meržanom. A čivot na ljevoj strani od čamovine tišljarskim delom ustrojen vnem kosti svetog despota Stefana, Jovana, na tim kostima u čivotu felom blijed od platna, noga, stopalo desno svetog Stefana Despota, zamotano u jednoj svilenoj vezenoj marami. Svetiteljkina ruka bila je izdvojena i nalazila se u kapeli. Tokom 18. veka, kraj moštiju majke Angeline, događaju se čudesna isceljenja. U 19. veku ova kapela postaje glavno kultno mesto. U jednom tekilinom opisu manastira čestice moštiju drugih Brankovića u glavnoj crkvi čak se i ne pominju, a krajem 19. veka kult ove svetice toliko je veliki da česti dolazici poklonika, posebno žena, počinju da remete svakodnevni monaški život u manastiru. Zato je prilikom obnove manastira krajem 19. i početkom 20. veka kapela premeštena u jugoistočno krilo, a poklonicima onemogućeno da do nje dođu ne prolazeći kroz ostali deo zdanja. Prepodobna Matija Angelina proslavlja se 12. augusta 30. jula po starom kalendaru još od vremena arhimandrita Krstića. Tog dana je i slava Krušedola, o kojoj su tokom 19. i sve do sredine 20. veka ovaj manastir pristizali brojni poklonici, naročito bolni i nevoljni, čak iz udaljenih krajeva. Njima su pred životom svetiteljke čitane posebne molitve, a posle bogosluženja išle su litije do sela Krušedol i nazad. Na čelu povorke nošen je barjak, koji je na jednoj strani imao ikonu Bogorodice sa Hristom, a na drugoj ikonu prepodobne Majke Angeline. Od sredine 20. veka ovaj praznik je poprimio odlike velike nacionalne manifestacije.